Бишкекте саат 19 соодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 2-февраль шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Журналисттик иликтөөлөр фонду уюштурган Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын алгачкы жеңүүчүлөрү аныкталды.
Баламдын өлбөсүгүн, өчпөсүгүн билгиси аташтар уландан кутулдук, уланды жок кылдык деген жемкор коррупционерлер жаңылышат. Улан өлгөн жок, улан билиши улана берет.
Динге жанынган экстремизмди жайылтууда жаштар негизги курал болууда. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн жаштар форумунда айтылды. АКШда демократтар жана республикачылар Мексика менен чек арага дубал куруу боюнча алдын ала макулдашууга жетишти. Мындан 40 жыл мурун Иранда ислам революциясы ишке ашкан.
Идеологиялык катуу көзөмөл, бүгүнкүдөй куугунтуктоолор, башкача көз караштагы адамдарды камакка алуулар жок болчу. Шахтын доорунан алыстаган сайын ошол жарым-жартылай эркин, социалдык эркиндиктер жагынан толугу менен эркин Иранды эңсүү пайда болууда.
Алдыдагы уктуруубуздан ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. А дегенде болсо, соңку кабарлар менен таанышып алалы, мен жанында Гүлайым Ашакеева отурат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Абактагы оппозициялык саясатчылар Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыров эркиндикке чыкты. Алардын абактын сыртынан түшкөн сүрөттөрү интернетке жарыяланды. Бийликти басып алууга аракеттенген деп соттолгон Кадыров менен Асанов шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарыларын жогорку сот буга чейин билдирген. Ишти кароону оппозициячылардын адвокаттары суранышкан эле. Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков 2016 жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган. Иш райондук шаардык сотторда каралып, 12-20 жылга чейин эркинен ажыратылышкан. Жогорку сот алардын ишин 2017 жылы карап, күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөтү кыскартылган. Асанов менен Кадыров 8 жылга, Карыбеков 14 жылга кесилген. Ушул тапта Карыбековдун эркиндикке чыгар чыкпасы тууралуу азырынча маалымат айтыла элек. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылган болчу. Буга чейин Асанов менен Кадыров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Абдел Сегизбаевди кызматтан алууну талап кылып, бир нече апта бою абакта ачкачылык кармашкан. Бишкекте өрттөнгөн үйдө 3 бала түтүнгө ууланып ооруканага түштү. Балдардын абалы жакшырып баратканын Азаттыкка шаардык балдар ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Гүлнара Аскарбекова билдирди.
Эми биздин реанимацияда жатат, үчөөтөн. Абалдары бир аз жакшы болуп калды. Балдар өз өзүнө келишти. Үчөөтөн жана 3 жаштагы 9 айлык бала карточка берилди деп атат. Ага биз өзүбүз ыраазы болуп калдык. Үчөөтөн бүт жардам берилип атат.
Көмүрдүн исине ууланган балдар Бишкек шаардык ооруканасына кечки саат 4-4 чамасында келип түшкөн. Келечек конушунда үйлөрдүн биринде өрт чыгып, толук күйүп кеткен. Үйдөгү 2-3-4 жаштагы бир туугандар түтүнгө уланышкан. Ал кезде атасы жумушка, апасы поликлиникага кеткен. Алар өрт чалган үйдү ижарага алып жашап жүрүшкөн. Укук коргоочулардын жана социалдык кызматкерлердин айтымында балдарга кийим кече, памперс жана башка керектүү нерселер зарыл. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан Багдадда америкалык аскер башчылары жана Ирактын бийлиги менен Сириядан америкалык күчтөр чыгарылгандан кийин алардын бул өлкөдө канча турарын талкуулайт. Бүгүн Шанахан Багдадка алдын ала кабарлап айтып Ауганстандан учуп барды. Президент Трамп ушул ай башында Иранга жакындан көз салып туруш үчүн америкалык күчтөрдү Иракта кармап туруу канчалык маанилүү экендигине токтолгон. Ирактын президенти Бархам Салих өлкөнүн конституциясы Иракты коңшу мамлекеттердин кызыкчылыгына же коопсуздугуна коркунуч жараткан база катар колдонууга тыюу саларын айткан. Америка Кошмо Штаттарынын 5200 ашуун аскери Ирактын коопсуздук күчтөрүн машыктырып жүрөт. Былтыр 19 декабрда президент Трамп Сирияда араб жана күрд кошуундарына көмөк көрсөтүп жүргөн 2000 америкалык аскер мекенине кайта турганын жарыялаган. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Сапар Исаков, Жантүрү Сатыбалдиев жана Осмонбек Артыкбаев айыпталып жаткан кылмыш иши сотко өттү. Башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Жаркынай Азиева.
По результатам изучения установлено, что
ишти изилдөөнүн жыйынтыгында Сапар Исаковго, Жантүрө Сатыбалдиевге, Осмонбек Артыкбаевге, Айбек Калиевге, Саладин Авазовго, Жеңишбек Назаровго, Темирлан Бримкуловго жана Ольга Лавровага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коррупция фактысы боюнча тагылган айыптар негиздүү коюлганы, иштеги далилдер менен бекитилгени аныкталды.
Маалыматка ылайык, башкы көзөмөлдөө органы Улуттук коопсуздук комитетинин бул иш боюнча айыптоосун бекитип сотко тапшырды. Кийинки териштирүү Свердлов райондук сотунда башталат. Бирок Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов азаттыкка бул боюнча маалыматы жок экенин билдирди. 5-февралда Улуттук коопсуздук комитети Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин башкы прокуратурага жөнөткөн. Башкы көзөмөлдөө органы 5 күн ичинде айыпты бекитип, айыпталып жаткандарга угузууга тийиш эле. Андан кийин сот ишке жөнөтүлмөк. Сот ишти алгандан кийин 10 күндүн ичинде баштапкы угууларды уюштурушу зарыл. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагалыгынан кеткен Ихтиёр Абдуллаевга каршы кылмыш иши ачылганы кабарланды. 1 жылдан ашуун өлкөнүн башкы чекисти болгон Абдуллаевга 8-февралда паракорчулук жана коррупция беренелери боюнча иш козголгонун өкмөттөгү булактары азаттыктын өзбек кызматына билдиришти. Маалыматка ылайык, соңку 2 күндө Өзбекстанда атайын кызматтын 100 жакын өкүлү камакка алынган. Бирок Өзбекстандын башкы прокуратурасы бул тууралуу маалыматты жоктугун айтуу менен чектелди. 11-февралда өзбек президенти Шавкат Мирзоев коопсуздук кызматынын башчысы ден соолугуна байланыштуу кызматтан кеткенин айткан болчу. Өткөн жумада Мирзоев кудасы Батыр Турсуновду коопсуздук кызматынын 1-орун басарлыгына дайындаганы тууралуу дагы маалымат чыккан. Ал эми атайын кызматтын жетекчилигине коргоо министри болуп иштеп келген Абдусалам Азизов дайындалганы дагы белгилүү болду. Талибан кыймылы Америка Кошмо Штаттарынын Ооганстан боюнча атайын чабарманы менен кезектеги сүйлөшүүгө катышууга 14 мүчөсүнөн турган топ түздү. 12-февралда жарыяланган билдирүүдө атайын топту Мухаммед Аббас Станекзай жетектеп барары айтылат. Топко Талибан кыймылынын фракциясы болуп саналган Хакани тобунун лидеринин абактагы иниси Анас Хакани дагы кирди. Кыймылдын басма сөз катчысы Забиулла Мужахид Кабул өкмөтү Хаканини сүйлөшүү тобундагы ишин башташ үчүн абактан чыгарышы керек деди. Ооганстан улуттук чалгын кызматы Хаканини эркиндикке чыгаруу боюнча азырынча чечим жок экенин билдирди. 2 жума мурда Америка Кошмо Штаттарынын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн Дохада өткөн жолугушуусу 6 күнгө созулган. Анда Вашингтон менен Талибан кыймылынын расмий өкүлдөрү өз ара макулдашуунун жалпы шарттары боюнча бир чечимге келишкени маалым болгон. Эми алардын Дохадагы кезектеги сүйлөшүүлөрү 25-февралда өтөт деп кабарланды. Айтматовдун эл аралык клубу менен Чыңгыз Айтматовдун коомдук академиясы адабият, маданият жана илим тармагында иштегендерге академик деген наам менен сыйлык тапшырды. Эл аралык Чыңгыз Айтматов сыйлыгынын адабият жана искусство тармагындагы лауреаттары жазуучу Султан Раев, актер, кинорежиссер Бакытбек Мукул, актриса Анара Сыдыгалиева, театр жана кино актери Нуркамбек Турсунбаев аталды. Өзбекстандын эл артисти Мирзажон Азизов Бишкектеги Учур театрыдагы жогорку сыйлыкка ээ болду. Эми азербайжандык академик Иса Габибелли, өзбекстандык филолог Илимпоз Ахматжан Мейлибаев жана татарстандык филолог Илимпоз Ким Минулин, кыргызстандык профессор Жылдыз Бакашева Чыңгыз Айтматовдун коомдук академиясынын академиги деп табылды. Анда Айнура сөздү сизге берем.
Рахмат. Гүлейма Шакеева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө 13-февралда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Жолдорго муз тоңот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен, Жалал Абад жана Ош дубандарында түнкүсүн 0 градус, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 13-18, күндүз 3-8 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 16-21, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт. Аван температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Журналисттик иликтөөлөр фонду уюштурган Улан Бек Эгизбаев атындагы сыйлыктын алгачкы жеңүүчүлөрү аныкталды. Фонддун байкоочу кеңешинин тандоосуна ылайык башкы сыйлыкты Азаттык радиосунун Ош облусуна кабарчысы Ыдырыс Исаков жеңип алды. Конкурс катышуучуларынын ичинен дагы 4 авторго атайын жана кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Иликтөөчү журналист маркум кесиптешибиз Улан Эгизбаев атындагы сыйлыкты тапшыруу иш чарасы журналисттин туулган күнү 12-февралда уюштурулду. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеңири айтып берет.
Улатбек Эгизбаев атындагы сыйлыгынын лауреаты Исаков Ыдырыс Асанов.
Журналисттик иликтөөлөр фондунун Уланбек Эгизбаев атындагы башкы сыйлыгын Азаттыкта жарыяланган 3 иликтөөсү менен жеңип алган Азаттыктын Ош облусундагы кабарчысы Идрис Исаковко атайын статуэтка, диплом жана 100 000 сом берилди. Башкы сыйлыкты Уламбек Эгизбаевдин апасы Жыпаргүл Сариева тапшырды. Ал уулунун ишин улантууга ынтызар болгон кесиптештерине ыраазычылык билдирип, Кыргызстандагы коррупцияны жеңүүгө, мамлекеттик органдардагы чирген системаны оңдоого журналисттердин ролу маанилүү экенин белгиледи.
Сиздер баалап барыптап, ушунчалык баламдын өлбөстүгүн, өчпөстүгүн билгизип аташсыздар. Уландан кутулдук, уланды жок кылдык деген жемкор коррупционерлер жаңылышат. Улан өлгөн жок, уланым өлгөн жок. Сиздер турганда уландын иши улана берет.
Байкоочу кеңештин тандоосунун негизинде башкы сыйлыктан тышкары Үмүт атайын сыйлыгы Кактус медиа сайтына жарыяланган журналисттик 5 иликтөөсү үчүн Марина Сколышевага умтулуу атайын сыйлыгы, YouTube каналына жарыяланган Бишкектин алтын көчөттөрү иликтөөсү үчүн Адил Турдукуловко жана Общественный рейтинг газетасына жарыялаган Бишкектин жолдорун оңдоодогу мыйзам бузуулар иликтөөсү үчүн Эрик Исраиловко ыйгарылды. Мындан тышкары кызыктыруучу сыйлык Радар KG маалымат агенттигине жарыяланган Карачат Шакирова Ош базары эт деген иликтөөсү үчүн ыйгарылды. Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүүгө багытталган сынак былтыр декабрда жарыяланган. Ага 2018 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин чыккан 30 ашуун иш келип түшкөн. Журналисттик иликтөөлөр фондусунун байкоочу кеңешинин төрагасы Султан Каназаров жеңүүчүлөрдү тандоо критерийлерине токтолду.
Региондо туруп видео түрүндө жазап, ар бир кварталда бирден резонанстуу иликтөө жасап, анын иликтөөлөрүнөн кийин биз эске алдык, коомдук резонансты эске алдык, коом талкууга алып бир мындай журналистика менен угармандын, көрөрмандын байланышы мындай күчөдү да. Ошону эске алып биз ошол ыдырыска бере албай койбодук. Бирок биз алдын ала даяр болдук. Мисалы Улан Эгизбаев өзү дагы ошол азаттыкта иштесе, анан кийин эле кайра азаттыктын кабарчысына берип коебузбу деген дагы сөздөр болду. Биздин байкоочу кеңештин ичинде өзгөчө пикир менен каршы добуш бергендер дагы болду бул маселеге.
Башкы сыйлыкка татыктуу деп табылган Азаттык радиосунун Ош облусундагы кабарчысы Идрис Исаковдун иликтөөлөрүнүн ичинен 2018 жылдын сентябрь айында даярдаган бандиттер байырлаган Ош аттуу иликтөөсү резонанстуу иликтөөлөрдүн бири болгон. Иликтөөдө Ош облусунда ишкерлерди карактаган спортчулардын чоо жайы тууралуу сөз болот. Бул көйгөй көмүскөдө кеп болуп, бирок ачык айтылбай жүргөн темалардын бири болгон. Автор Кыргызстандагы журналисттерди иликтөө жасоого чакырды.
5 жыл, мисалы мен 5 жыл иштеп атып журналистикада. Андан кийин ушу иликтөөгө киргенде кайра эле ошол уландын деңгээлине чыгуу мен үчүн оор болуп атат. Аны ошол эле көрөрмандар, угармандар билип атышат, айтып атышат. Уланды кандай чыкпай атат, уланга жетпей атат деген сыяктуу. Ал мыйзам ченемдүү бир жагы. Эми уландай болуш кыйын болсо керек. Бизде эми анын планкасы ушунчалык бийик болду эле да. Анан эми биздин максат эми ошондой планкага, ошондой сапатка чыгуу да. Анан азыр бир гана нерсени айта алам. Чындыгында журналисттик иликтөө Кыргызстанга бул абадай керек азыр.
Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду былтыр 14 сентябрда ишке киришкен. Фонд Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган демилгелерди колдоо жаатында иш жүргүзөт. Уюм иликтөөчү журналисттерге ыйгарылуучу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздеген. Ал жыл сайын Эгизбаевдин туулган күнү 12 февралда тапшырылат. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Динге чаманган экстремизмди жайылтууда жаштар негизги курал болууда. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн жаштар форумунда айтылды. Жыйынга Орусия, Казакстан жана Өзбекстандан жаш окумуштуулар катышып, 3 жылдан бери жүргүзүлүп келген изилдөөнүн жыйынтыгы талкууланды. Расмий маалыматка караганда Сириядагы согушка катышып, кайра мекенине кайткан 40 жакын кыргыз жараны учурда атайын абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Алардын 80% террорчулардын катарына интернет аркылуу азгырылып кошулган. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Изилдөөнү кеңсеси Башкыртстанда жайгашкан геосаясий изилдөөлөр борбору Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын жаш окумуштуулары менен бирге жүргүзгөн. Анда аймактагы ар бир өлкөдө экстремизмдин түптөлүү жана жайылуу себептери тууралуу сөз болот. Борбордун өкүлү Артур Сүлейменовдун айтымында тарыхый себептерден улам жалпы окшоштуктар көп жана экстремизм тууралуу сөз болгондо аны дин менен байланыштырууда этияттык талап кылынат. Диний экстремизм эмес, динди колдонгон экстремизм деп айткан туура, дейт ал. Ошону менен алар адистин белгилешинче учурда жаштар жапыр терс багыттарга берилип кетти деп айтууга болбосо дагы коркунучтар бар.
Это раскрывается все-таки в нашем докладе, что по большому счету, учитывая тот опыт советский,
биз муну баяндамабызга да жаздык. Советтик мезгилде чогуу бир коом болуп жашадык. Жалпы окшоштуктарыбыздын бири бизде советтик маанай басымдуураак кылат. Бул норма башкы мыйзамдарыбызда да жазылган. Жаштарыбыз жапыр динге берилип кетти деп азырынча айта албайбыз. Бирок интернет аркылуу диндин жакшы жактары менен катар жаштарыбыз ар кандай деструктивдүү маалыматтарга да сугарылып жатат. Экстремисттер жаштарды азгыруунун бардык айламалын издеп социалдык тармактарды колдонууда. Ошондуктан мамлекет, жарандык коом жана эксперттер ушул жагына көңүл буруп, каршы турууга аракет жасашы зарыл. Бул үчүн ошол эле интернеттен жаштар маалыматтын ак карасын ылгай биле тургандай шарт түзүп, позитивдүү контент сунуш кылышы керек.
Межнациональной, межэтнической стабильности.
Ал эми Казакстандан келген изилдөөчү, Улуттук Евразия университетинин кафедра башчысы Айгерим Успанова изилдөөнүн тыянактарына таянып, ар бир өлкөнүн өкмөтү жаштардын экономикалык эркиндигине, башкача айтканда иш менен камсыз болушуна көңүл бурганы туура дейт.
Проблема номер один, которая стоит в странах Центральной Азии, это проблема трудоустройства.
Биринчи орунда турган негизги проблема жалпы Борбор Азия үчүн окуу жайды бүткөндөр жумуш таба албай жатканы. Кийинки көйгөй акылдуу жаштарыбыз чет мамлекеттерге кетип калууда. Балык суунун тереңин, ал эми жаштар жашоонун кененин издейт демекчи, аларга дем берип кармап калуу жана ошого жараша шарт түзүп берүү зарыл.
Рыба ищет где глубже, а молодежь где лучше.
Форумга катышкан жаштардын көп кызыгуусун Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлүнүн баяндамасы жаратты. Мекеменин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматынын теология бөлүмүнүн башчысы Ирлан Бакиев 2014 жылы өлкөдөгү диний абал коопсуздук кеңешинин жыйынында талкууланып, анын жыйынтыгында атайын концепция кабыл алынгандан кийин коопсуздуктун негизги факторлорунун бири катары көңүл бурула баштаганын белгиледи. Суроолорго жооп берип жатып, ал бүгүнкү күндө Кыргызстанда 866 мечит каттоодон өтө электигин, ички иштер министрлигинде кибер коопсуздукту тескеген атайын бөлүм 24 саат бою мониторинг жүргүзүп турарын, имамдардын дээрлик 60-70% диний билими талапка жооп бербей жатканын, Сирияга кеткендердин 80% интернет имамдардын азгырыгына туш болгондор экенин жана диний коопсуздукту камсыз кылуу максатында көрүлүп жаткан жаңы демилгелер тууралуу маалымат берди. Бакиевдин белгилешинче, мында жаштардын диний сабатсыздыгын жоюу да негизги мааниге ээ.
Билимдүү болсоң, бул значит сен өзүң коргой аласың деген. Ошондуктан сөзсүз түрдө кооптонуу болуш керек, иммунитет болуш керек бул боюнча. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан түрдүү программалар киргизилип, диний билимди жогорулатуу боюнча 56 мектепте пилоттук түрдө диндер тарыхы боюнча предмет киргизилип, канчалык жаштарыбыз билимдүү болсо, ошончолук иммунитет дагы күчтүү болот да ушул экстремизмге.
Ички иштер министрлигинин өкүлү Сириядан кайткан 60 кыргызстандыктын 40га жакыны согушка катышканы далилденип, алар учурда жаза мөөнөтүн өтөп жатышканын билдирди. Кыргызстанда 3419 диний уюм бар. Алардын 2910 ислам, 395 христиан, калгандары башка багыттагылар. Рахат Кеңешова, Азаттык. Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Сизи угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым окуялар жөнүндө кыскача. Бийликти басып алууга аракеттенген деп соттолгон саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров эркиндикке чыгышты. Бишкек төрттөнгөн үйдө 3 бала түтүнгө уланып ооруканага түштү. Балдардын абалы жакшырганын дарыгерлер биздин радиого билдиришти. АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан Ооганстандан кийин Багдадка барды. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев жана Осмонбек Артыкбаев айыпталып жаткан кылмыш иши сотко өттүм. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагалыгынан кеткен Ихтиёр Абдуллаевге каршы кылмыш иши козголгону кабарланууда. Айтматовдун эл аралык клубу менен Чыңгыз Айтматовдун коомдук академиясы сыйлыктарын тапшырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири тааныша аласыздар. Азыр болсо эл аралык темалар. АКШда демократтар жана республикачылар Мексика менен чек арага дубал куруу боюнча алдын ала макулдашууга жетишти. Дубалга акча бөлүү талашынан улам киргизилген шатдаун 35 күнгө созулуп президент Дональд Трамп 25 февральда 3 аптага гана токтоткон. Эгер дубал тургузууга акча бөлүү талашы чечилбесе, анда мамлекеттик казынадан каржыланган мекемелердин иши кайра токтотулмакчы. Сөз Зайырбек Бактыбаевте.
11 февральда сүйлөшүү жүргүзгөн демократтар жана республикачылар Мексика менен чек арага дубал курууну каржылоо боюнча ортак пикир табышканын жарыялашты.
I'm very pleased to work with the senator.
Мен башка да сенаторлор менен бирге иштегениме кубанычтамын. Биз эки партия чогу иштеп макулдашууга жетиштик. Биздин кызматкерлер эми анын майда баратын такташат.
Маалым болгондой, алдын ала макулдашуу президент Дональд Трамп Конгресстен сурагандай дубал куруу үчүн 5.7 миллиард доллар эмес, 1.3 миллиард доллар бөлүүнү камтыйт. Конгрессте көпчүлүктү түзгөн демократтар Трамптын демилгесин орунсуз жана курулай чыгым деп ал сураган сумманы берүүгө макул болбой келе жатат. Аталган талаштын айынан АКШнын федералдык өкмөтүнө Дональд Трамп 22 декабрдан 25 январга чейин 35 күн каржы бөлбөй. Бул америкалыктар атагандай АКШнын тарыхындагы эң узак шатдаун болду. Анда федералдык мекемелерде иштеген 800 миңге жакын кызматкерлерге айлык берилген эмес, же алар акы төлөнбөгөн эс алууга жөнөтүлгөн. 25 январда Трамп шатдаун 15 февралга чейин токтотулганын билдирип, эгер дубал курууга каражат бөлүнбөсө, ал кайрадан киргизиле турганын эскерткен. Демократтар менен республикачылар чек ара боюнча алдын ала макулдашууга келгени тууралуу маалымат Дональд Трамп Техастагы Эль-Пасо шаарында эли менен жолугушуп жаткан кезде чыкты. Мексиканын Сюадет Хуарес шаарынан чек ара гана бөлүп турган Эль-Пасодогу сөзүндө Трамп дубал куруунун зарылдыгын кайрадан кайталап, бул мигранттарды жана кылмышкерлердин агымына бөгөт коет деп ишендирүүдө.
Аларга жагабы жакпайбы, чек ара коопсуздугу тууралуу сөз кыла турган мындан башка жакшы жер жок. Мен чек араны куруунун андай деле мааниси жок деп айткандарын көп уктум. Билесиздерби, анын кайсы жерде мааниси бар? Ал дал ушул Эль-Пасодо маанилүү.
Эль-Пасо шаарындагы жолугушууга келген миңдеген киши Дональд Трамптын шайлоодогу Американы кайрадан улуу өлкө кылабыз деген урааны жазылган кепкаларды кийип жүрүштү. Ошол эле кезде Демократиялык партиянын өкүлү 2020 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышат делегендердин бири Бето Орук да ушул эле шаарда башка жерде эл менен жолугушуу өткөрдү. Сыягы АКШда президенттик шайлоо өнөктүгү азыртан башталгандай. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Мындан 40 жыл мурун Иранда ислам революциясы ишке ашкан. 79-жу жылдын 11 февралында АКШ колдогон акыркы шах Риза Пахлавинин бийлиги кулатылып, өлкө башына ислам жумуриятынын жогорку көсөмү Аятолла Рухолла Хомейни келген. 40 жылдан бери Иранда ашынган шии динаятчыларынын режими өкүм сүрүп келатат. Инкылап өлкөгө кандай өзгөрүүлөрдү алып келди? Азыркы жаштар ислам революциясы жөнүндө эмне дешет? Биздин суроолорубузга Фарда радиосунун редактору Ниюша Баграти жооп берди. Шах Риза Пахлави Иранды модернизациялоо менен катар саясий эркиндиктерди чектеп келген экен. Инкылаптан кийин кандай өзгөрүүлөр болду эле?
Well, yes, of course. There was a political dissatisfaction.
Ооба, шахтын маалында оппозиция кыймылдары, активисттер тарабынан бийликке саясий нааразылыктар айтылып келчү. Оппозицияны басмырлоо, кысымга алуу болуп келген. Ошол эле маалда башка эркиндиктер, анын ичинде социалдык эркиндиктер камсыздалчу. Өз пикириңди айтуу эркиндигине да пахлавилерди сындабасаң эле жол берилчү. Биз дээрлик жарым кылым мурда болгон окуяларды сөз кылып жатканыбызды унутпайлы. Ошол жылдардагы эркиндиктердин стандарттары менен салыштырганда Иранда эркиндиктердин түрдүү аспектилери бар болчу. Шахтын жеке өзүнө каршы саясий оппозиция гана басмырланып, аюусуз чара көрүлөр эле. А мисалы, премьер-министр, министр же башка аткаминерлерге каршы сын айтылса, гезиттерге жазылса, реакция анча катуу болчу эмес. Гезиттер саясатчыларды дээрлик эркин эле сындап келишчү. Бирок жана айткандай эле шах Резаны Пахлави династиясын сындоого уруксаат берилчү эмес.
Азыркы
жаштар инкылап тууралуу эмне дешет?
As we are moving away from the revolution, more and more people are feeling sort of sentimental.
Революция болгон күндөн алыстаган сайын шахтын, пахла үйлөрдүн режимин самагандар көбөйгөндөй. Бул табигый көрүнүш. Эмне дегенде, Иран азыр кыйын кезеңди баштан кечирүүдө. Саясий дагы, экономикалык дагы кырдаал оңой эмес. Эң негизги, эл керектөөчү товарларга баалар өсүүдө. Инфляциядан улам күндөн күнгө акчанын куну качууда. Артты кылчайып караганда, албетте, социалдык эркиндиктер кепилденгенин, аялдар каалаганын кийип жүргөнүн эстешет. Жеке мамилелерге эч ким кийлигишүү эмес. Идеологиялык катуу көзөмөл, бүгүнкүдөй куугунтуктоолор, башкача көз караштагы адамдарды камакка алуулар жок болчу. Жогоруда айтылган кыйынчылыктар күн санап тереңдеген, шахтын доорунан алыстаган сайын ошол жарым-жартылай эркин, социалдык эркиндиктер жагынан толугу менен эркин Иранды эңсүү пайда болууда. Экономиканын ошол кездеги жана азыркы абалын салыштыруу мүмкүн эмес. Ал кезде экономикалык абал алда канча жакшы болчу. Федералдык деңгээлде дагы шах батыш өлкөлөрү, АКШ, Европа менен жакшы мамилелерди сактап келген. Өнөр жайды өнүктүрүү багытында көп иштер жасалган. Мунун баары көптөгөн адамды өткөн чакты эстеп, бүгүнкү күнгө өкүнүү менен кароого түртөт. Албетте, дагы бир топ адамдар революциянын принциптерине, идеологиялык режимге ишенишет.
But at the same time, of course, there are people who still believe in the principles of revolution and the ideological regime which
революция принциптери демекчи дегеле инкылаптын шахты төңкөрүүдөн башка дагы кандай максаттары бар эле.
The revolutionaries 40 years ago knew exactly what they don't want. They knew exactly
40 жыл мурунку инкылапчылар эмнени каалашпаганын так билишкен. Шахризанын бийликте калышын каалашкан эмес. Бирок эмнени көздөшкөнүн жакшылап айта алышчу эмес. Ар кайсы партиялардын арздануу, даттанууларын чогултуп туруп алдыга чыгышкан. Солчулдар, марксисттер, улутчулдар, динчилдер, кыскасы түрдүү фракциялар шахты өлкөдөн кууп чыгаруу үчүн биригишкен. Ар бири макул, инкылап иш качсын, жеңели, анан биздин партия бийликке келет деп ойлошчу. Баардыгы эле ошентип план түзүшчү. Революциянын лидери Аятолла Хомейни ушундай чоң таасирге ээ болот. Ага атаандаш чыккандарды бийликке жолотпой, ушундай күч менен басат, куугунтуктайт деп эч кимиси элестете дагы алган эмес.
Such an iron fist in suppressing and cracking down any rivalry that there would be no place for any of them at all.
Жогоруда социалдык эркиндиктер, аялдардын укуктары тууралуу айтып кетпедиңизби? Ошол эле маалда бул жаатта айталы Сауд Арабияга караганда Ирандагы абал жакшыраак го?
Well, yes, the thing is that what are we comparing ourselves with?
Ооба, бирок маселе биз өзүбүздү ким менен салыштырганыбызда. Шах режиминин учурунда Ирандык аял Европадагы аялдар менен бирдей эркиндиктерге ээ болчу. 50-60 жыл илгери аялдар шайлоого катыша алчу. Андай укукту шах берген. Эң өкүнүчтүүсү, азыр Ирандык аялдардын эркиндик укуктарын батыш демократияларындагы аялдар менен эмес, Сауд Арабия өңдүү башка басмырлоочу режимдер менен теңеп калдык. Ирандык активисттер дал ушул жагдайга басым жасашат. Бир кездери биз социалдык эркиндиктерди камсыздоо жагынан кеминде региондо, жакынкы чыгышта, алдыңкы орундарда болчубуз. Ушул тапта Сауд Арабияда бир топ реформалар жүргүзүлүп жатат. Дүйнөнүн башка жерлеринде аялдардын машина айдаганы кадыресе көрүнүш болушу мүмкүн. Бирок Саудия үчүн бул чоң жетишкендик. Айтайын дегеним, падышалык жарынгы эркиндиктерди жакшыртып жаткан маалда Иран тескерисинче артка кетти. Биз күнүмдүк укуктарыбыз үчүн күрөшүбүз керек. Революциядан кийин Ирак менен согушту тутанып, ирандыктар өтө оор 8 жылды баштарынан кечиришти. Экономика кыйрап калды. Муну дагы унутпоо зарыл. Азыр алсак, маданий тармакта өнүгүү, кандайдыр эркиндиктер бар. Белгилүү артист чеберлер Иранга келип, концерт, оюн тартуулашат. Социалдык эркиндиктер болсо, жана айткандай, абдан чектелген. Саясий эркиндиктер инкылапка чейин эле жок болчу, азыр дагы жок. Бул жагынан кырдаал анча өзгөрбөдү. Негизи мен пессимист көрүнгүм келбейт. Бирок чындык, реалдуулук ушундай. Шахтын учурунда экономика гүлдөп өскөн. Иран Түштүк Кореядан алдыда болчу. Бүгүн биз Түштүк Корея өңдүү өлкөлөрдөн алда канча артта калдык. Тилекке каршы эч кандай өнүгүү жок, атүгүл көп чөйрөдө артка кетип жатабыз.
In most of them there has been a turn back.
Ирандык журналист Ниюша Баграти менен интервьюну уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун шейшемин кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздеринен Азаттык радиосунун 2-февраль шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кызамык дүйнөдө жайылууда. Кыргызстанда да 2017 жылдан бери бул инфекциялык ооруга чалдыккандар арбыды.
Боюнча ушу эмдөөдөн баш тарткандардын арасында мигранттардын арасында болуп атат. Эң биринчи кызамыкка каршы бул бир гана эмдөө алыш керек. Бир жана 6 жашында бул коркунучтуу оору аба менен жугат.
Сергек жашоо түрмөгүндө бүгүн ушул темага кайрылабыз. Бул программабыздан ошондой эле жазуучу Сулайман Рыспаевдин түнкү мейман аңгемеси тууралуу кеп болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар микрофондо Гүлайма Шакеева.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Абактагы оппозициялык саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров эркиндикке чыкты. Алардын абактын сыртына түшкөн сүрөттөрү интернетке жарыяланды. Бийликти басып алууга аракеттенген деп соттолгон Кадыров менен Асанов шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарылаарын жогорку сот буга чейин билдирген. Ишти кароону оппозициячылардын адвокаттары суранышкан эле. Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков 2016 жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган. Иш райондук, шаардык сотторда каралып, 12-20 жылга чейин эркинен ажыратылышкан. Жогорку сот алардын ишин 2017 жылы карап, күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөтү кыскартылган. Асанов менен Кадыров 8 жылга, Карыбеков 14 жылга кесилген. Карыбековдун эркиндикке чыгар чыкпасы тууралуу азырынча маалымат айтыла элек. Бул иштин алкагында айыпталган мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылган. Беларусьтун баш калаасы Минск шаарындагы сотто Тутбу жеке менчик порталынын баш редактору Марина Золотованын иши боюнча териштирүү башталды. Ага шалаакылык беренеси менен айып коюлган. Ал мындай айып менен 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Былтыр августта Белта мамлекеттик агенттигинен мыйзамсыз жол менен маалымат алуу иши боюнча жалпы 18 журналист шектүү катары кармалып сурак берип чыккан. Журналисттер суракка алынгандан кийин укук коргоочулары президент Александр Лукашенконун бийлигин өкмөттү сындаган эркин медианы ооздуктоого аракет кылууда деп айыпташкан. Бийлик мындай дооматтарды четке каккан. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев жана Осмонбек Артыкбаев айыпталып жаткан кылмыш иши сотко өттү. Башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Жаркын Аялиева.
Ишти изилдөөнүн жыйынтыгында Сапар Исаковго, Жантөрө Сатыбалдиевге, Осмонбек Артыкбаевге, Айбек Калиевге, Саладин Авазовго, Жеңишбек Назаровго, Темирлан Бримкуловго жана Ольга Лавровага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коррупция фактысы боюнча тагылган айыптар негиздүү коюлганы, иштеги далилдер менен бекитилгени аныкталды.
Деди башкы прокуратуранын өкүлү Жаркынай Азиев Азаттыкка. Кийинки териштирүү Свердлов райондук сотунда болот. Бирок Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов Азаттыкка бул боюнча маалыматы жок экенин билдирди. 5-февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин башкы прокуратурага жөнөткөн. Башкы көзөмөлдөө органы 5 күн ичинде айыпты бекитип, айыпталып жаткандарга угузууга тийиш. Андан кийин иш сотко жөнөтүлмөк. Сот ишти алгандан кийин 10 күндүн ичинде баштапкы угууларды өткөрүшү зарыл. Индиянын баш калаасы Нью-Делидеги мейманканада өрт чыгып, андан кеминде 17 киши каза тапты. Шаардык полициянын басма сөз кызматы билдиргендей, Арпит Пелес отелинде шейшембинин таңында тутанган өрттөн дагы 4 адам жабыркады. Нью-Делинин батыш тарабында жайгашкан бул имараттан 35 киши аман эсен куткарылды. Өрт башталганда мейманканадагылардын көбү уктап жатканын жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашты. Азырынча кырсык эмне себеп болгону аныктала элек. Индияда турак жайларда коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан жана жеткиликтүү текшерүү жүргүзүлбөгөндүктөн буга чейин дагы чоң өрт чыккан учурлар болгон. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын шайлоо штабынын башкы эсепчиси Надира Сатыгулгызы өлкөдөн чыгып кеткен себептерин жана интернетке жарыяланган шайлоо штабынын финансылык документтерин чогуу жайын түшүндүрдү. Анын видео кайрылуусу интернетке жарыяланды.
Перед отъездом я Атамбаева оставила материалы по выборам.
Кетерден мурун өз коопсуздугумду ойлоп, шайлоонун материалдарын, документтерин баарына Атамбаевка калтыргам. Анын интернетке чыгып кетерин ойлогондо эмесмин. Башында тынчсыздандым, азыр болсо балким жарыяланганы жакшылыкка деп ойлоп жатам, деген Сатыгул кызы Индияга кеткенин, Бишкекке жакын арада кайтып келерин кошумчалаган. Ал экс-президент Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Элмиянов камалган соң телефонуна чалган күмөндүү адамдар болгонун, тыңшоо жүрүп жатканын сезип, Атамбаевка кайрылганын, экс-президент аны мамлекеттен убактылуу чыгып кетүүгө кеңеш бергенин айтты. Былтыр укук коргоочу Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017-жылкы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттын тизмесин жарыялаган. Анда көрсөтүлгөндөй, Жээнбековдун шайлоо штабы расмий түрдө борбордук шайлоо комиссиясына билдиргендей, 160 миллионго чукул сом эмес, иш жүзүндө миллиардтан ашуун сом жана 7 миллионго чукул доллар сарпталган. Президенттин аппараты муну жалган маалымат катары мүнөздөгөн. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын алгачкы жеңүүчүлөрү аныкталды. Башкы сыйлыкка Азаттык радиосунун Ошо облусундагы кабарчысы Ыдырыс Исаков татыктуу деп табылды. Башкы сыйлыкты маркум кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин туулган күнүндө анын энеси Жыпаркүл Сариева тапшырды.
Баламдын өлбөсүгүн, өчпөсүгүн билгиси аташтар Уландан кутулдук, Уланды жок кылдык деген жемкор коррупционерлер жаңылышат. Улан өлгөн жок, Уландын иши улана берет.
Бүгүнкү салтанаттуу кечеде үмүт сыйлыгы Марина Сколышева берилди, ал эми умтулуу сыйлыгы Эрик Исраилов менен Адил Турдукуловко кайрылды. Карача Шакирова болсо жакшы материал үчүн сыйлыкка татыктуу деп табылды. Иликтөө журналисткасын өнүктүрүүгө багытталган сынак былтыр декабрда жарыяланган, ага 30 ашуун иш келип түшкөн. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык, атайын статуэтка жана диплом, башкы сыйлык ээсине болсо 100 000 сом берилди. Андай Нура сөз сизде.
Рахмат Гурайма Шакеева соңку кабарлар менен тааныштырып жата. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп, видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктурубузду улантабыз. Обода Азаттык радиосу кезек сергек жашоо түрмөгүндө. Кызамык же кори дүйнөдө жайылууда, Европа жана Түндүк Америкада миңдеген балдар бул ооруну жуктуруп жатат. Кыргызстанда да 2017-жылдан бери бул ооруга чалдыккандар арбыды. Оорунун белгилери, кызамыкка каршы эмдөө, вакциналардын сапаты кандай? Бул тууралуу Бактыгүл Чыныбаева сөз кылат.
Кызамыктан 2018-жылы Европа чөлкөмүндө 72 бала чарчап калды. 53 өлкөдө 82596 адамга бул дар жукту. Дүйнөлүк саламаттык уюму мурдагы жылдарга салыштырмалуу кызамыкка кабылгандар азыр 15 эсеге көп болуп жатканын маалымдап, тез арада чукул чараларды көрүүнү эскертүүдө. Кыргызстанда да бул оору менен катталгандар арылып барат. Жугуштуу дарттын жайылуусуна эмне себеп? Эмнеден качкандардын жүйөсү туурабы? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кенен кайрылабыз. Кан күйгөн согуштук аймактарда кызмат өтөп жүрүп жараат алган аскерлерде оптимисттик маанай артса, орусу басаңдарын жаңы изилдөө көрсөттү. Ооганстанда бир нече жыл жүрүп, АКШга кайткан аскерлердин саламаттыгы текшерилип, алардын пессимисттик маанайдагыларында өнөкөт бел, баш оорулары көп кезигери аныкталды. Мичиган университетинин анестезиология кафедрасынын профессору Эфтон Хассет оптимизм аскерлердин согуштан алган жараатты жанын кыйнап турганда орусун басаңдатууга бир топ жардам берерин байкадык. Ал тургай аскерлердин билим деңгээли, чени канчалык жогору болбосун, баары бир маанай түшө берсе ар түрдүү өнөкөт дарттары көбөйөрү көрүндү деген. Профессор Хассет баштаган илимий топ АКШ армиясындагы согуштук аймактарда болуп кайткан 20734 аскерди изилдеген. Алардын 37% денесинин кайсы бир бөлүгү ооруп жатканын айтышкан. 19 жаштагы бир колу жок жигит лего оюнчуктарынын өзүнө кыймылдаган кол жасап алды. Испанияда Каталония университетинин биоинженерия факультетинин студенти Дэвид Агилар оң колу жок тубаса майып болуп төрөлгөн. Андоррадан Испанияга барып билим алган жигит бала кезде кыялданып жүргөн оюн ишке ашырды. Ал өзүнө кыймылдаган, бирок лего оюнчуктардын кичинекей кыштарынан 3 такма кол жасады. Долбоорго 1 жылдай убакыт кеткен. Азыр анын жөнөкөй робот колун Барселонадагы окумуштуулар да изилдеп жатышат. Курт кумурскалардын кескин азайып кетүүсү кемирүүчүлөрдү көбөйтүп, ар түрдүү жугуштуу тумоолорду күчөтөрүн BBC кабарлайт. Илимпоздор көпөлөк, курт кумурскалар, аарлар 40% азайып кеткенин аныкташты. Аарлар сүт эмүүчүлөр, канаттуулар же рептилияларга караганда 8 эсе көп азайууда. Бирок окумуштуулар жугуштуу дарттарды жайган чымын таракандар көбөйгөнүн кабарлады. Курт кумурскалардын азайышына айыл чарбадагы ар түрдүү жер семирткичтер, жердин кыртышынын бузулуусу себеп болууда. Ал эми аарлар экономикалык өсүш, урбанизациядан улам азайып жатышат. Biological Conservation журналына бул изилдөө жарыяланып, акыркы 13 жылдагы 73 илимий байкоо мисал келтирилген. 35 жаштан 39 жашка чейинки аялдарды жыл сайын эмчек рагына карата текшерип туруу менен оорунун алдын алса болорун Британиянын саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Азыркы тапта бул өлкөдө аялдар 40 жаштан тарта милдеттүү маммографиялык текшерүүгө алынат. Бирок дартты эрте аныктоо программасына ылайык жаш өлчөмдө эми 35ке түшүрүү пландалууда. Айрыкча бир туугандары же энеси эмчектин залалдуу шиши менен жабыркаган аялдарга маани берилмекчи. Манчестер университетинде 35 жаштан 39 жаштагы 2899 аял текшерилип, алардын айрымдарында эмчек бездердин залалдуу шишигинин башталып келе жаткан учуру аныкталган. Британияда жылына 55 миң аял бул ооруга кабылып, 11,5 миңи бир жылга жетпей каза табууда. Кыргызстанда да өсмө дарттын бул түрүнө чалдыккан аялдардын саны өтө эле көп. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Европада кызамык оорусу жайылгандыктан айрымдары балдарын 2 ирет эмдетүүгө аргас болушууда. Дүйнөлүк саламаттык уюму бул оорунун алдын алуу оңой болгону менен эмдөөдөн баш тарткандар улам көбөйүп, дарт жайылып жатканын эскертүүдө. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамыкка чалдыккандардын саны 400 ашты. Былтыр 1005 адам бул ооруга кабылып, тийиштүү антибиотик дарылануусунан кийин айыгып чыгышкан. Казакстанда бул көрсөткүч алдаганча жогору. Январ айынан бери коңшу өлкөдө 700 ашык балага кызамык чуккан. Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишнапысованын айтымында, ооруга чалдыккандардын 50% эмдөөгө жашы жете элек 1 жашка чейинки наристелер болууда. Ал эми 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар калган көпчүлүктү түзөт. Ишнапысова кызамыктын жайылуусуна миграция жана эмдөөдөн баш тартуу себеп дейт.
Көбүнчө ушу эмдөөдөн баш тарткандардын арасында мигранттардын арасында болуп атат. Эң биринчи кызамыкка каршы бул бир гана эмдөө алыш керек, 1 жана 6 жашында. Бул коркунучтуу оору аба менен жугат. Саламаттык сактоо министрлигинин тарабынан бүт иш чаралар оперативдик пландын негизинде өтүп атат, штабтар уюштурулган. Биз октябрь айында ушу 1 жашка чейинки балдар ооруп аткан үчүн 6 жашынан баштап ушу контакт болгон балдарыбызды эмдеп баштаганбыз. Дагы башка жарандарыбыз 50 жашка чейинки контакт болгондор ушу вакцина алышты. Биз октябрдан декабрь айына чейин ушу подчищающий кампания өттүк. Бишкек жана Чүй областарында.
Кызамыкка каршы эмдөө дүйнөдө 50 жылдан бери ишке ашып келет. ЮНИСЕФ 2000 жылдан 2015 жылга чейинки балдарды массалык эмдегенден улам 20.3 миллион баланын өмүрүн сактап калганын билдирет. Натыйжада оорудан өлгөндөр 73%га кыскарган. Ушундан улам 2020 жылга чейин кызамыкты толук жеңебиз деген ишеним бар эле. Бирок акыркы мезгилде эл арасында эмдөөдөн ар кандай неврологиялык проблемалар келип чыгышы мүмкүн деген имиштерден улам андан баш тарткандар көбөйдү. Бишкектин тургуну, атын атагысы келбеген каарманыбыздын 3 кызы азыр чоңоюп студент болушкан. Алар төрөлгөндөн тарта вакциналарды өз убагында алышып, эч кандай ооруга чалдыгышкан эмес. Ал эми кичүү 10 жаштагы уулу аутизм менен жабыркайт.
Менин эң негизги шектенүүм ушу прививкадан эле болуп атат. Анткени төрөлгөндө андан кийинки өскөнүнө ден соолугунда баары эле жакшы болчу, эч кандай отклонение деле жок болчу. Именно ушу прививкадан кийин мен шектенип калдым, ошо откат бере баштады. Бул деген аябай жаман оору, өзүңөр билесиңер. Аутизмди айыктырганга дары да жок, эч кандай каражат деле чыга элек. Ал эми корь, свинка, скарлатинаны айыктырса болот антибиотиктер менен.
1990 жылдары абройлуу медициналык Lancet журналына балага сайылган вакциналардын курамындагы оор металлдар анын мээсине таасир этиши мүмкүн деген макала чыгып, дүйнө элин дүрбөткөн. Бирок бул макалада илимий негиздер жетишсиз болгондуктан журнал окурмандардан кечирим сурап, аны алып салууга мажбур болгон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эмдөө аркылуу оорулардын алдын алуу тобунун жетекчиси Ниязи Чакмак Бишкекке жасаган иш сапары учурунда аутизм менен кызамыкка каршы вакцинанын байланышы жок экенин айткан.
Бул боюнча узак убакыттык илимий изилдөө Британияда башталып, ишке ашкан эле. Бирок азыркы күнгө чейин ДУСУ сунуш кылган вакциналардын айынан аутизмге чалдыкканы аныкталган бир да учур каттала элек. Аутизм бала 1 же 2 жаштагы учурунда билине баштайт. 12 айлык балага кызылчага каршы вакцина сайлап, дал ушул учурда анын тили чыгып, жүрүм туруму жаңы калыптанып жаткан болот. Анан туура эмес нукта өзгөрсө эле вакцинаны айыптап жатышууда. Бул илимий негизделген айыптоо эмес деп айткан
келет.
Кыргызстандык дарыгерлер неврологиялык оорулар менен эмдөөнүн байланышы жок экенин деле айтып келишет. Эми кызамыкка токтолсок, бул курч өтө турган жугуштуу оору. Кишиге аба аркылуу жугат. 7 күндөн 14 күнгө чейин инкубациялык убакытта болуп, андан соң адамдын дене табы 38-40 градуска чейин көтөрүлөт. Ал кетип тамакка табити тартпай калат. Какырыгы жок жөтөлүп мурда агат. Көздүн көрүүсү начарлайт. 2-4 күндүн ичинде ооздогу бөлөгө ак ийле акчалар чыгат. Кулактын артына, моюнга жана чекеге кызыл майда бүдүрлөр чыгып, тез эле көбөйүп денени каптайт. Убагында дарылабаса кесепети оор болорун Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишинапысова белгиледи.
Өтүшүп кетиши бул, ич өткөктү, пневмония, энцефалитти алып келет. Кызылча оорусу биз краснуха деп коебуз, ушу кош бойлууларга өтө коркунучтуу. Ал көбүнчө ушу өзүнүн мөөнөтүнөн мурда төрөткө алып келет. Кызамыктын кызылчадан айырмалангансы көбүнчө ушу моюндун арткы бетиндеги жана желкедеги лимфа түйүндөрдүн чоңоюшу, сыптар пайда болот, температура көтөрүлөт. Ушу кош бойлуу аялдар ооруп калса, тубаса кемтиктерге алып келет. Бул жүрөк кемтиги, дүлөй болуу, катаракт, нерв системанын жабырлуусуна, баланын психомоторлук өрчүшүндө артта калуу себептерге алып келет.
2015 жылы Кыргызстанда 1 жаштан 20 жашка чейинки тургундарды эмдөө кампаниясы жүргөн. Натыйжада алардын 96% эмделген. Бирок тышкы миграциянын айынан 2017 жылы кызамык оорусу кайра өлкөгө кайтып келди. Республикалык иммунопрофилактика борбору массалык эмдөөнү кайрадан ишке ашырыш үчүн Орусиядан 100,000 вакцина сураганы маалым болду. Эгер бул вакциналар келсе, анда кызамыкка каршы эмдөөнүн жаңы этабы башталмакчы. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Бийликти басып алууга аракеттенген деп соттолгон саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров эркиндикке чыкты. Беларусьта көз карандысыз маалымат порталынын редактору соттолуп жатат. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев жана Осмонбек Артыкбаев айыпталып жаткан кылмыш иши сотко өттү. Индиянын баш калаасы Делидеги мейманканада өрт чыгып, кеминде 17 киши каза тапты. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын шайлоо штабынын башкы эсепчиси Надира Сатыгул кызы өлкөдөн чыгып кеткен себептерин жана интернетке жарыяланган шайлоо штабынын финансылык документтеринин чоо жайын түшүндүрдү. Журналист Марком Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын алгачкы жеңүүчүлөрү аныкталды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Эмки кезек китеп текче түрмөгүндө бүгүн жазуучу Сулайман Рыспаевдин Түнкү мейман аңгемеси жөнүндө сөз болмокчу. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Сулайман Рыспаев балдар жазуучусу, педагогика илиминин таанымал корифейлеринин бири, алиппенин автору. Анын аңгемелеринде таалим тарбия маселеси алдыга чыгып, жаңы муунду жакшылыкка үндөө, кылымдарды артып келаткан улуттугун кунуп барктоо идеясы көтөрүлөт. Түнкү мейман аңгемесинде адам тагдыры, сырт көзгө байкалбаган пенделик, ышкы сезимдер көркөм иликтөөгө алынган. Чыгарманын сюжеттик курулушу өтө эле жөнөкөй. Жолдон адашып калган кыздын бир үйдө түнөп кетиши, анын суу жолгонун ордуна үйөсүнүн келинчеги өзүнүн баш кийимин кийгизип ийгени, арадан 2 жыл өткөндөн кийин ошол кыздын бир учурда түнөп кеткен үйүнө келин болуп келери баяндалат. Тумандуу түндөрдүн биринде куроочу ит абалай үрүп сыртка бирөө келет. Көзгө сайса көрүнгүс түн, тынбай жамгыр жаап, элдин баары үйүнөн чыкпай отурса, жолго чыккан ким болду экен? Үйөсү Искак сыртка чыгат. Келинчеги Тумар эмчектеги баласын эмизип бешикке жөлөнгөн бойдон уйкуга кеткен экен. Караңгы түн, үйдөгүлөр уйку кучагында жатканда ат үрүтү чыгып, үйөсү мал жандыр деп жетүндө келген ким экенин болголоп жаткан.
Атчан улам жакындап үйдүн босогосуна келди. Ит өлүп тирилип асылат. Балдар чукуранып кайра тынчышты. Тумар да ойгонуп, киши келди белем деди көзүн укалап. Искак үстүнө бирдеңке жамына калып босогого жетти да каалган ачып ачпай итти кетте үн чыгарып маңдайында турган эрбейген жалгыз атчанды көрдү. Эшик ачылганынан улам иттин үнү да басыла калды. Ай сен кимсиң деди Искак тыйгаранды тааный албай. Мен эле кыздын үлбүрөгөнүнөн чыкты. Кыз экенин билген Искак чоочуп кетти. Эй мен деген ким? Кайдан келаткан эмесиң? Жийдемин ылдыйтан келтем. Анан кыз жан жаап суу болгонман кайрылдым деп айткысы келип бирок ушуп кайыкканынан унчукпай калды. Ого окуй Батыркан экенин кызысыңбы? Түш ушуп калган турбайсың. Искак аттын тизгининен жылоолоп кызды аттан көтөрүп алды да кире бер үйгө мен байлап келейин деп ар бастырма жака басты. Аңгыча Тумар туруп кийинип бул түнкү мейманды кургактантып да жиберди. Балакетиң алайын жазгы жаан өтмө катарыңан өтүп кеткен тура. Тумар колу буту көк муштун болгон кыздын алдына термостогу ысык чайдан куюп эбелек болду.
Кыздын кеч жолго чыгышы жаанда үйүнө жетпей Искактыкына бурулуп калышынын себепкери жандан өткөн жамгыр, көзгө сайса көрүнгүс караңгы түн болчу. Жийде кыз кичи талдагы эжесиникине барып жолго кеч чыгып калган экен. Жийде Батыркандын ортончу кызы. Айдагылар аңыз кылган адамдын сулуу кыздарынын бири. Минтип сөөктөн өткөн жазгы суукта кайгып үйүнө жете албай жолдогу биринчи үйгө ат тизгинин буруп жылуулук издеп келген.
Кеч чыгып алыптын деди кыз өзүн күнөөлүүдөй сезип ичиркене. Искак үйгө кирип мейман кызга аялынын кылган ызаатына ичи жибип ыраазы боло тасмалга келди. Кайдан келаттың эле деп сурады Искак кыздан. Үшүп позоргон жүзү жылууга киргенге нурдана түшүптүр. Суу болгон чачтары бириндеп бешенесине түшүп бүлдүркөндөй жаш кыз чын эле татынакай көрүндү.
Сулуулук кимди болбосун биринчи кезиккенде аптыктырып коет. Искактар да кыздары сулуу Батыркан менен катышы жок, тек акишинин айылдагы беделдүү адамдардын бири экенин, кыздары эстүү чыгып Батыркандын кыздары деген ардактуу атка ээ болуп калганын билет. Ичиркенткен жаандан үшүгөн сулуу кызды аттан көтөрүп алып үйүнө киргизип дасторкон четинде аны дагы жакшылап көрүп Искактын делебеси козголо түшкөн. Келинчеги Тумар ысык чайдан куюп үшүгөн кыздын кийимдерин алмаштырып жылытыштын камында. Ойдо жок жерден айылдын өзгөчө бир жаны Батыркан экенин сулуу кыздарынын бири бейкапар жаш үй бүлөгө келип калышын Искак тагдырдын бир жазуусу катары кабыл алат. Өзүнөн өзү өрөпкүп үйүнө келип калган үрдүн кызындай болгон бир периште жанга сугартып бирок аптыккан сезимин сыртка чыгарбай ысык үйдө өзүнө келе баштаган сулууну тиктеп бул түнү анын үйү башкача сезилип аптыгып отурган.
Кыз беймаал убакта келип булардын тынч уйкусун бузганына да уяла тарткынчыктап колундагы ысык чынны кош колдой кармап чайдан уурутап атты. Анысынан кыздын дагы деле үшүгөнү кетпей ичиркенип турганы билинет. Насип буйруган жерге адам айтырбай келет деген. Искак сыпайы бирок атасын сыйлагандыктан кызга ызат кылабын чукту. Анан Тумар мейманга орундук даяр да үшүп калган тура. Жылуу эс алсын деди. Кыз тамактанып бүткөндө. Ата эмне болот байке? Кыз татынакай жүзүн Искакка буруп ансаамга тиктей калды. Атың таң ашырайын, алыстан келген турбайсың. Эртең менен таң эрте туруп отко коем. Сен камсанабай уктай бер.
Сүйүү ышкы сезими пенде баласынын акыл эсине баш бербеген. Капыз чыгалып беймаал убакта бажырай ачылып гүл бурак болуп кетет тура. Искак ошондой сезимге кабылып калган. Күтпөгөн жерден ойлобогон учурда жамгырлуу түндү жамынып ышкысы ойгонуп атпайбы?
Искак кыздын сурмалуу бакырагай кой көздөрүнөн жалтанып анын бутунан башына дейин бир сыйра карап алды. Анын жүрөгүн кандайдыр жылуу сезим аралап ага ниетинен ыраазы боло инсандык таза пейили менен суктанып да кыздын эмелеки өзүнө багышталып айтылган эки ооз жылаажын үндөнгөн жөнөкөй эле сөзү кулагына кайтыланып турду. Суктанды демекчи суктанса эмне экен, жакшы көрсө эмне экен, жакшыны жакшы дебеген кимди дейт. Искак өз үлөсүнө ыраазы, аялын сүйүп алган, эки балалуу болгончо бири бирине өйдө карап сүйлөшкөн жан эмес. Аялын ушул мүнөттө да сүйүп турат. Бирок турмуштагы кооздукка, асылдыкка, сулуулукка карата болгон ойнок эрке сезим туюму Искактагы аялын балдарын сүйүү менен эле биротоло өчүп калган эместир. Андай сезим өчпөйт, ал өчсө адам кошо өчөт. Тумар аркы үйгө түнкү мейманга орундук даярдагыча экөө жалгыз ооздук бөлмөдө калган эки мүнөттүк убакыт ага бир далайга созулуп эмнегедир Искак да кыз да экөө тең өздөрүн оңтойсуз сезип кетти.
Жийденин ошончодон жол боюндагы үйлөрдүн арасынан Искактыкына келиши, жамгырлуу түндө үшүп жардам сурап барылышы тагдыр жазмышы беле же бирин бири жактырган кош жүрөктүн бири бирине тартылуусу беле. Искак да уялган кыз да ал кезде эч нерсе айта алышпайт болчу. Искак үйлөнүп жайланып калган жигит. Жийде турмушка жаңыдан баш багып аткан, тиричиликтин миң бир кыйынчылыгы, татаалдыгы кандай болорун биле элек булак суусундай таза, жамгыр тамчысындай мөлтүр эле. Ойдо жок жерден башталган психологиялык драма ошентип жамгырлуу түндөгү айылдын бир үйүндө улантылды. жидеге орында айырталып, үйесі аялы мен төшектеріне жатып, қайырдан түнкі тұнштың орнығын. Абырок бұл тұнштық екі өн ұртасында көрінбеген бір жипменен байланған сырду сезімге қапталып, қызменен үйесін түйш өлтіп қойған. Исқақтың бейқапар сезімі қоз қолып қалған.
Ишкүйдөн кыздын чечим жаткандагы көйнөгүн шуудураган угулуп көз алдына эмелеки бейгам жаткандагы иттин үргөнү, караңгыдагы бейтааныш караан, күтүүсүз келген түнкү мейман, анан үйгө киргендеги акак мунжоктой мөлтүр сулуу кыз кайра бир ирет элестеп алдык даар алдында.
Акыры таңдатты. Исхак туруп мейман кыздын атын отко коюп, дегеле үйүнө келбеген кыздын ага бурулуп калганына бир алдын таң калып, антке менен кандайдыр бир жылуу сезим көңүлүн бийлеп, өзүнчө толкунданып алган. Сулуу кыз мейманда сүйдөн чай ичип, сыр чече сүйлөшүп, үйүнө шашпай кеткен.
Ак самоор булоолонуп, чай да батыл алдыга келди. Ак ниет менен сунган аш ширин татыйт. Кыз дагы ыраазы болуп, алар менен жылдызы жанып, ачылып сүйлөштү. Баятан бери шашканы унутулуп, кечке дейри болсо да кеткиси келбей, кетсе да кайрылып, бир ирет келүү оюна түшө берди. Баштыгын ачып, эжесинин үйүнөн сала чыккан сорма конфеттен тиги уктап аткан уулуңарга деп кой десе болбой алып чыгып тасмалга койду. Буларды көптөн бери таттуулаша жүргөн эң жакын адамдарындай көрүп кетти. Ачык айрым ыймандуу жылдыздуу кыз Исхак менен Тумарга да жагып калды. Кыз жөнөмөк болгондо карашса анын жолу кургабай калыптыр. Капкургай элек турат деди Тумар кейип. Анан ойлоно митти, мейли, мен сага өзүм жолугун берейин, бир күн алып келип таштап кетерсиң. Тумар төркүйдөн өзүнүн сыйга салчу гүлдү ак жолугун алып чыкты. Тимеле койбойсуз деже. Койсо дагы жазгы жок жандан өтөт дейт. Ооруп каласың. Мейман кыз коштошуп аттанып кетти. Ошондо гана бул мурдатан ымаласы жок кайдыгер эле бирөөгө жалгыз жакшы көргөн баш кийими салынтып жибергенде негедир ич ордуна түштү. Ошо ич ордуна калганын өзү кайра өкүнүп, бекер шекчилдиктин керегимде деп өзүн соктотту кайра.
Мейман кыз Тумардын сый жолугун салынып, өзүнүкүн унутуп кетиптир. Анын унуткан жолугу Тумарга
негедир бөтөн бирөөнүкү эмес дей, ушул үйдүн аялуу бир буюмундай сезилди. Исхак да мейман кыздын жолугун саамга көз албай карап турду. Андан түндөгү бүлдүркөндөй татына кыздын кипаристи келип турган. Кыз жолугун атайыла анын үчүн таштап кеткендей туюлду.
Мына ушул түнкү капыс окуядан көтпөй Исхактын үйүн кайгы басып, Тумарынан айрылып калды. Окуянын жүрүшү кескин өзгөрүлүп, сюжеттин фабуласы алдыга чыгат. Тумар күздүн күнүндө каза болот. Эки баласы менен жалгыз калган Исхак тагдырдын башка салганын айласыз көнүп, жыл айлана аялынын ашын өткөрүп, жесилдик турмушуна көнгөн. Тумардын капыс бул жарчылыкты таштап кетишине ишенип ишенбей, тагдырдын буйругуна көнүп көнбөй, бозоргон дубалдан көзүн албай отуруп калган. А бирок мындай турмуш узакка созулушу мүмкүн эмес болчу. Кичинекей эки баланын жалгыз өзүнүн багышы, үй тиричилигине көнүшү кыйын эле. Мына ушуну эске алган анын туугандары 2 жылдан кийин чогулушуп, мындан аркы турмушун аныктоого отурушту. Исхак өзүнүн тагдырын башка бирөөлөрдүн чечишине каршы болчу. Ошондон туугандардын жийинин сүйүнкүрөбөй кабыл алып, сиркесиз суу көтөрбөй турган. Тумарды өзү жактырып, өзү сүйүп алган эле. Өмүр жолу кыска экен, бешиктеги баласы бас электе алышкан оорудан оңол албай каза болуп калды. Тумар жакшы келин болгонун айткан жакындары Исхакка айтпай дебейле, аны эми кандайга туш болом деп чоочуба. Биз ишти ойлонуштуруп чечтик. Буйурса жакшы бүлө чыгат деп алдын ала кимге үйлөнөрүн чечип коюшуптур. Исхакты ушул сөз чоочутту. Жакшы бүлө болорун кайдан билишти экен алар? Акыртуу ала турган аял менен Исхак жашайт го. Бул жерге акыл кошкону келген жакындардын эмне? Ар ким өз тиричилиги менен кетишет. Мурда кийин билбеген, көрбөгөн немени буга аял кылган отурушабы? Адам тагдыры, анын кимдиги, кандайлыгы буларды ойлонтпойт экен го. Ансыз да кайгыдан арыла элек Исхак туугандарына силерди аял таап бергиле деп кыйнап жатамбы деп нааразылыгын ачык айтканда апасы акыркы жүйөнү ортого жаят.
Бул эле Батыркандын кызы. Батырканын бул сөз анын сезимине чагылгандай чарт этип көздөрү тумандай түштү. Ал кыз окууга өтпөй келип айылды иштеп жүрөт дешпеди беле? Демек бул иштин баарын бай эле чечип коюшкан тура. Батыркандын деген бир сөз аны багынтып таштагансыды.
Ошентип Исхактын тагдыры туугандар кеңешинде чечилди. Ага кимди алып беришерин башында айтканда нааразылык чыкмак эмес. Жаздын жамгырлуу түнүндө бир келип Тумардын жолугун салынып, өзүнүн жолугун унутуп кеткен жийде кыз анын өчүп калган отун жандырып, муздап калган үйүн жылытып, энесин сагынган балдарына эне болуп бермекчи. Мындай чечимге Исхак каршы чыга алмак эмес. Муну ал тагдыр насиптин буйругу деп түшүнөт. Көгөрүп, үшүп, ушул үйгө келген сулуу кыз эманын турмуш арабасын чогуу тартып, балдарын чогуу чоңойтушмак. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Сулайман Рыспаевдин Түнкү мейман аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Жашыл планета түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын эмки дүйшөмбүдө Азаттык радиосунун толкунунан уксаңыздар болот. Бул кечки берүүлөрүбүз болсо ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жөкше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.